Magesi ya ukono njia sola. Teteza kungozi za moto sola. Mbibo nduwa sabola ntumba sola. Tunga nindala mabukula sola. Unigira ukitira biznesi.
Chionetelo jana tujale roja sepangizo za sola. Chukuchiti gira kupachi kwa atiega funzida mboma lankura gota. Cholinga jazo netelo zimenezi ndi kubwere tabamoti makampana zipangizo za sola kuta wafotoko zila antu za mageta sola mwumwe ama kukirina nchiru kuma sukuta antu akali ndiji sanko josanka zipangizo zumwe akufuna. Akukonza programu inda Development Broadcasting Unit DBU mtambia MBC yukonza maprogramu achitu kukwere.
Aliyese yata kupeza ni kupiri sanchito zipangizo za sola. Kula ni zipangizo za sola. Kwa maechenti hodaliriga. Kwa makampani hodaliriga.
Akuende tamambo mene uliru ndia Matthews Tirambo Chirwa ndia Raymond Sekeni.
Kuchokira kunduna. Kukanso. Atie ndi mafumu angapo. Timati nkukupe mpani kuti mutabwira kustandi kuno. Kumene kuli anzatu zua energy kuti angoti fotokozera pangono kuti kodi kumeneku abweretsa zotani komaso mina kuteka ndine mafunso awiri atatu stande mene ndiya zua energy
takulandirani pano pa desk ya zua energy pano tabwera ndi mitundu iwiri ya katundu wathu apetafika naye pano ndi nyali zonikira komaso kuchajira mafoni. Ma iyo yamba ili kunoi ndiyama babu awili imene kuchedwa kuti ngwengwengwe 2 komaso iyo makala ndipo chajila mafone imene kugulisidwa 95,000 pa cash koma pa ngongole ngongole yose iyi ndi 115,000 choyamba munthu amambo pereka deposit ngati sakugulirato pa cash. Deposit in the 10,000 yang 2 akapereka 10,000 ija ndetu kumakala 105,000 imene pamwezi akumalipira 8,800 pakana kwa chaka chimodzi ikatha chaka chimodzi ija sola ndetu watengira atusa azalipira aso yae azigwisa nchito pakamena angatele nde yachiwiri ndi ngwengwengwe 3 ikuchedwa ngwengwengwe 3 chifoyona kuti ili ndi mababu atatu ngati mmene tikuonerawo komaso ili ndi po chajira foni imeneyi pakashi ili pa 118,000 ngongole yose ndi 100,400 akapereka deposit ya 18,000 ndeta kuchosera ku 149,000 ija pa mwezi imene iyi ndi azikayiripira 10,950 mpakana kwa chaka chimodzi miezi 12 ziko
mwina nkuteka ndi mafunso
fumbo lilipo ndakuti ya 8,000 kaya munthu sikulimoza waponyeska kulipira sikuva uli
ngati munthu sanalipire nthawi yake itakwana wangodumpisa tsiku limodzi ngongole jamani yabe kuti azabweze ndeli kandrama kaja kama kauti kakuchulukirapo kuti abweze muchingereza kuti ma arias ndiye kuti mukalipira ndrama yochepa sichikayaka yaye mwene kuti ndrama ija mukaibweze aziwa
funsolina
ine mafuna kufunsa makamaka gaula ngongole oro kapena munthu ngati akufuna kuti azilipira kodi malipiridwe ake ndi woti bwanji arrangement imene imapangidwa kai through methods zanji chifukwa kunoko as you've seen it is a typical rural area ndiye kuenda kuti munthu akafike pamene angathe kulipira our nearest business center is Jinda and it's a long way ndi anthu akuno mwathandiza bwanji kuti athe kulipira pa nthawi yake ndipo alipire pafupi malo moona ngaso ndrama za transport kupita kumalo oti angalipire
ziko mukwambiri afunso labwino kwambiri kulipira kwake ndikosavuta kuti wina aliyense atha kukwanisa komaso njirazo tinazo makomo mwathu momwemo timagwisa ntchito Airtel kapena TNM mpamba pa Zuwa Energy ziko
ndiye pankhani yomwe yoti munthu walipira ndiye ujeni system yanu imene munayika mujeni imasonyeza balance running balance chifwa munthu aina kudziwa kuti wondalipira koma kuti tsopano ngongole imwezi omawa ndilipira makuti as it show running balance
yeah ziko mkwambiri fuso sola bwino kwambiri mukangolipira pa Airtel Money so si madula mukamalipira kudzera mjira imene pompo mukamaliza pamabwera message mfoni mwanu kukusonyezani ndalama zimene mwalipira masiku amene so akhale mukugwirisa ntchito solayo kuti muzalipire so ina komaso balance imaonetsa kuti mwatsala ndalama zakuti kuti mmalize ngongole imene ziko mkombere
mwina funso lomaliza
okay zomo kwambiri ine ndimangofuna ndingodziwa kunena kuti mudongosolo la nkhani yokhudzana ndi masolai tikubva kuti mwalo wa Ward Bank kudzera kuboma la Malawi kusoweza kuti pali ngati ka subsidy ngati meneso zimapangiraso maprogramu ene tikize ngati fertilizer so timafuna tingodziwa nena kuti kodi ndi ndama zingati zimene boma laikako ndi cholinga chonena kuti munthu uyo amene akukagula uja azitha kudziwa nena kuti ineyo ndikapereka ndama yokwanira mwakuti chifukwa chonena kuti ineyo mwafotokoza mitengo yanu yokhudzana ndi kashe komaso ya ngongole zomwe kwambiri
okay funso limene ndirabwino komano alipo amene akhozoyankha funso limeneli alenge aku department ochoka kwa council ya bwana mkubwa
yankhulapo mitengo yonse imene masolar companies anakhazikitsa anayikika subsidy komanso mitengo imene inapangidwa approved ndi aunduna wa zamphamvu ndi even ndi a World Bank yo kuti sangakweze mitengoyi apart from atapita kaye kukatenga kaye chilolezo kaye ku unduna wa zamphamvu masola awawa anali ndi mitengo yokwera kwambiri sitingathe kuziwa kunoti ifa masola kampanizo ndiambiri singathe kuloweza kuti amagulisa pa ndalama zotani koma masola kampanizo osewa awawa anatsisa
ndikupira fotokoza momveka bwino zikomo kwambiri ndikupemphaninso ati tonse amene tinali kumpeonda kuti titabwerera tili ndi magulu osiyanasiyana tiyambepo ndi Chira ali ndi ndakatulo
dzina langa ndine Shira Banda ndabwera ndi ndakatulo mutu wake ngwengwengwe masiku amasinthadi ananu kale tinkasowa kuwala ife tinkaona kuwala kukasha mmawa koma kukada nkhawabi tikagona panjoka kusadziwa zoti anthu amagona mmagetsi koma lero tigona mungwengwengwe koma lero tikagona mungwengwengwe ha masiku amasinthadi ananu tinkaunikira minyatso ife pena zimachititsa ngozi kuotcha nazo zovala tikapanda kusamala koma lero zose zatha tikagona mungwengwengwe ha masiku amasinthadi ananu kale tinkagona mundima koma lero ana athu aziwerenga ngakhale usiku komaso tizivera wairesi kale tinkavutika kuchaja mafoni koma lero thandizo lapezeka ndi Ward Bank ha masiku amasinthadi anano ziko
aomba chira kupanga ndakaturo maindi abambo mthai meneyi tikuitana Aeste Katumbi kuti alonjere alendo apange welcome the visitors
yewo chomeni rupachi ine malo marupachi yose ngukumba kuti nimpokereni mwa alendo vithu umu mwafikira malo gano mukuena kuti mujifikiske pasi pamtima kuti mwapokerereka chakwambirira nchakuti nimuongeni chifukwa uko kumaofesi mukukhala mukaganangana zakuti mufike ku rupachi kuno kuti muzakatilongole ivipangizo ivokupangika na sola kuti vanthu vakuno vagwirike pankhani ya kugwiriska ntchito magesi ichi chinthu chakuongeka chomeni chifukwa umo mwaonera na mwanguyimbirapo vapanganga mariheso vakuyimba pauyambiro pala nankupulika kutina kuti kuno kulupachi tili kuwalo kwa grid ya Eskom pachifukwa ichi kukhumbika kwa magesi kuno nkhwamula kuyamba kweniso magesi pala kangafika kuno nanga kangafika ya Eskom auti kugomeza kuti magesi afike sonsono chifukwa vonse ku Ministry of Energy vali kupanga kale save na kuti tikulindizika waka kuti vayambenge pauli kweni magesi ga sola ngakukhumbikwa chifukwa nanga uli tingana magesi ya Eskom nyengozi yake ku Eskom vindu vikusuzika payange maji vipangizo vanangika pange ma transformer anangika kweni pala una backup ya sola iyo ni chakupereka ungweru kufumira kwa chiuta nchakuti dazirose ukumanya kuti zuwa lifumenge ndipo linjirenge so nchinthu cha uzirwa chomene kuti kuno kulupachi tipokere vinthu ngeni ivi vakukhwasikana na sola nanga uli tiyendenge muthumba kweni nkhumuchisikane mose vaina rupachi kunena kuti pala tikandrama kalipo kaku tingachita kuyepereka ku deposit kwa imwe vamwiza na vipangizo ivi nkhumusimikizirani mwakukwanira kunena kuti kulupachi mumwizira makastomers aliko ndipo kavengeko muchitenge kuvuka ndimwe kuti vinthu ivo vamara chifukwa mutikuonera vanthu aviza apa mbadogo kweni mukaya ndipo tikufika kutali vanthu madandi chomene awa vangakhumba kuti vagule vinthu vasola na mazwo aka nkhumupokererani gwirani ntchito ino ivo mwazira tionesekeni yewo chomene
panyengo iyi ni nthawi yonena kuti azathu a Solar Company Representative woyimira masola atilankhule
zikomo ise kwiza kwithu tikumba kuti mutipokere pali makampani yangapo ayo mphayango wa apa yalipo 9 pamoza ayo vinthu vasuzika waka kwe mphayango apene pano pali wanyake auti kuti wa Vitalite wanyakeso wa Yellow Solar wanyakeso Act wanyake au vizenge mmanyuma umu nao kuti wazagulise katundu uyu icho chomene ise tikumba chakuti mutipokerere chifukwa chakuti katundu uyu ni muwemi boma tikakhala pasi likaona kuti yasankhe makampani ayonga kudalirika kuti vizenayo kaya muno kuti mose mutione kuti pala mukhumbe chinthu chiwemi chakugwira ntchito makola yayi makampani aya mungagwisa kunchito so uwemi wa sola nguna ndiwaka nipereke chisanzo chakuti vinthu ivi mulawera ni va subsidy ni vakudula yayi ni vakuchipa chomene chifukwa chakunena kuti kwa ise tina mafoni muone kuti pazuwa pala pamukuikapo 500 or 1000 ndikuti pala mwezi ukumara yayi wanjizikamo mfoni kwa 20,000 pala chaka chikumara yayi ndithu watimba kuka 300 akuwaika wakamufone kwe pala maona masola yali apa nkhana even 300 yaufika naufika vose vilapa ni 100 chakuti pa vose tamala tikhumbenge kuwasungwana na anyamata au wakuona kuti wangagwirana sentchito kuti wangiza apa na kuzalembesako kuti tigwire ntchito limoza ngongole izi ni zachaka pake vyakaviri sono subsidy ii njachaka ngana mula kuti pala chaka cha mara mitengo ya masola aya ndiya za mkwera. Sona nchiwemi kuti nyengo iyi boma lapeleka subside ise tisange na omwavi wa kuti tigule katundu uyu.
Pa nyengo iyi ni nyengo ya kuti lupachi woda wanjire mkati.
Mokomvera hii ndi program ya chonetsero ya zipangizo za sola ndipo lero tilikulupachi kwa ati eka funzira mbo malankura kota. Cholinga cha chonetsero chimeneji ndi kubweletsa pamodzi makampani amasola akuti adzafotokozera anthu momwe masola wa amagwirira ntchito ndi cholinga choti anthuwo athe kusankha zipangizo zomwe iwo akuzifuna. Ndipo zochitika pamalo pano zidakalipo zambiri koma tsopano timve kuimba uku kwa tikoleraneko kwaya. Pantai mene ya mainda bambo, titane akwa DC kukonso yatu ya nkota kota kuti atilankule.
Ine maloma bwana mkubwa kumanso a director mina maangana zaichi tukuko. Nifuna ndikula ndileni pamambo huu, ndipo ndikutoko zeni. Programu hii ndiyoti inakozedwa uzela kunduna ozona zamphavu ya magetsi komanso boma la Malawi mgwirizano ndi World Bank natandizira maboma angapo panopa programu ikapena project yochedwa ngwengwengwe yaambira kwa kafuzira kuno komanso kwa mwansambo nje tikupitilizabe ndi matie na moti nkhota kuti useno ipanga kava ndi ngwengwengwe project. Kuboma kwa tatipeza naona kuti ndiyofunikira kwambiri kuti tithandize anthu akumidzi kwambiri. China ndiyonena kuti chifukwa cha project anthu ambiri akhauda ndaonena kuti atagula masola mbali ina kapena makampani ena amakhala odula kapena kuti amakhala amavuto amapayment a ngongole yawo. Ndifuna kutsimikiza pano kuti njira zonse zimene zaikidwa kuti anthu azibweza ngongole ndizoyenera. Kotero kuti ngati boma taika ndondomeko kuti pakhale komiti yapadera imene ziyangana za madandu kuti mwina mwake banja lina lake kapena ena gula sola mwina sakuthandizidwa mwenera ndi bwino komiti imeneyi iziyesesa kupanga ripoti kwa DC kuti ndondomeko yose yoti munthu athandizike izitsatidwa. So ndi mawu amenewa ndifuna ndikupanga ni encourage kapena kuti ndikulimbikiseni anthu akulupachi kuti uwu ndi mwai wathu kale lija timalira lira za magesi koma panopa magesi afika mkonde mwathu tiye ntiyesetse kuti tenge nawo ngongole yopanga ngati imene boma laika kale ndramazina kumasola amene tigulewa Njimwa amene wa tukozani kwambiri zikoma kwambiri.
Ndi nthawi ya mafuso amene tirakupezeka nawo kuti mwina titawafusa.
Koma kwambiri ine zina langa ndi Lazarus Chiumya. Fuso langa ndi limodzi chabe. Ndimafuna ndiziwe kuti munthu atamaliza kulipira sola yanu imakhala zaka zingati kuti khale kuti yatha mphamvu.
Funso la chiwiri.
Ine ndine GV Chitambala. Ine fumbulane ine fumbenge mu Chitumbuka. Apo tangwiza apo mwautipalira kuti babo ya mababu kanandi na mababu akakatatu. Kweni pali nyumba zinyake ini zikulu zikulu zina vipinda panji kujumbira vitatu sikisi. Ka teze kuti vakupa kujumbira vitatu apo. Mumuli Jesu masola kanyake kakuti kana mababu kanandi kakuti panji usange munthu wabuse wakakeko vipinda vyose mwakwanira. Yeah.
Fonsola chitatu.
Ini ndi village Gobes kani nkhata. Fumburani ndakuti tapulika kuti pakhumbika ma deposit kakuti tiperekeko. Kweni vanthu mbanandi awafika panu nyengo zinyaki. Abo baliji ndalama iyi pa nyengo iyi. Kamu wavwirenge uli na wavikumba.
Zikoma kwambiri. Funso la bwino eti. Chabwino tipempe anzatu kuchokera kuzua NJ kuti atiyankhe mafunso atatu. Ena fiti kalibe pomwepo chifukwa ti funsebe mafunso atu atatu.
Fumbo la kwamba langu kuti para munthu wa mara kulipira vukhala nyengo itali uli. Okay. Is societies apa au mbanyitu wa Yerusola wa Wizasono. Para munthu wagula magesi aya batire ilodukiza na sistimu ii lingakhala vyaka vambula kuchepera sikisi. Fumbo la chiwiri pakufuma pano ise tukumba wasungwana na chinyamata au tingakugiana onchito au para vyose vamara tikambira nenge kutikamba linga wanga kumba kuti wagwie na onchito. Vandu hawa wengi wakwini kuno. Fumbo la number 3 langu wala kuti ise tina nyumba zikuru zikuru za kuti zina mababu, zikumbe mababu ya nandi. Okay. Umuti zira apa ma system ayo yali mu project ya ngwengwengwe ni aya iza apa aya. Yeo.
Mafunso ina atatu.
Ine Matthews Pili wagula masora ya mkwewa ya apa aya. Pasanga tundamalizika isha kulipira wa ngungu wa tavishi wa kubera. Kasi upa ngenge uli. Yeo.
Mwina angufunsila tufunsulina. Nanzatu ayero ngati munkale ready mukoza kuyanka konso mafunso ina.
Ineyo ndine Kenneth Mpembe, edi teacher wa Parupachi. Fuso langa nari, ma system amena kugwera kabiri kabiri mafoni wena sama gwira nchitu. Monga foni mene di na iwa, kwa titiko za kuchaja.
Chabwino?
Ine zina langa ndine Mofari Pili, ndili ndi fuso. Kwa di muntu atakubera ngwengwengwe kwa ino aboma mmapanga njira yorani.
Fusolina, lomaliza, la chitatu.
Ine ndine Sylvester Chitambo. Ndindi fuso. Kodi munthu watenga babu. Ndiye masiku ano kumapangika ama devaluation pafupi pafupi. Pamenepa. Murita ndiza motani ngongoleo. Ngati watenga ngongole ija. Kwa bezezo neri papangika devaluation ya munthu hasana malize. Kodi munthu uja. Ngongole so izi pita kakwela.
Tiyanke ni anzatu wa zuwa energy. Komanso wa sola muti yankira konsofu msoli mozi.
Okay. Ndiyanke fuso la kutikodi ma system ama takuchaja phone. Ma system ali ababa ose amene alipo ama charger phone. Phone ya ikulu komaso phone ya ingono. Kusiana kumene kumango kalapo ntaiza mbili tima panga advise ma customer kunena kuti phone imafuna kuchajirwa dzuwa likuwala osati usiku. Chifua usiku umakaa kuti no badi moto mene uli mbadile ndo unikira kuti mukaindi magesi usiku wose. So it's advisable kuchaja dzuwa likuwala. Fuso la chiwiri munthu akakubera zienda bwanji. Pali njira zingapo zimene zimachitika. Choyamba timafuna kuti ngati munthu akubera ukapange ripoti ku polisi chifukwa issue imeneyo ndiyo kuza chitetezo choyambirira. Kenaka ukapanga ripoti ku polisi aika ma statement. Kenaka akuminisiane naso kunena kuti pali ndondomeko zimene ziikidwe kuma midzi konkuno oti munthu utha kupita ukadandaula kuti mwina andibera sola apa ndipange bwanji. Koma kwa kukulu mkwani na kuri nthawi zambiri, tingopele kajitanzo kuti mwina mtu akubera panero pamwamba palibe. Chimeji majiriga nchone na kutino, sikuti tima funa uru gulesu systemu yose, ae. Timango funa uru gule, kantuka mina akubera ko, imene ili panero. Ndinene sopano kutina kutino, chintuji, tikachigula pangongole, tikulipira kuti chizakhale chathu. Ndiye security ndi chinthu chofunika kwambiri. Kurandhauza kuti ngati pali magesi choncho, ngati mukuona kuti sumungachokepo nose pa nyumba chifoya chimejo, iyai pangani choncho. Ziko.
Aku social safeguard, kuchokera ku minister kuti atirankhule.
Ine ndaima pano kuimira mkulu wa unduna wa zamphavu. Cholinga chake changati cha ministre chonoti pomafika pa 2030 aliyes azakhale ndi mphavu ya kuti azitha kuunikira kugwisa ntchito zosiyana siyana. Ngwengwengwe fundi iyi thumba imene lili linapereka ndalama ku masola companies kuti masola companies agule katundu oti azitigulisa pa mtengo ovelera. Chifukwa chake katundu amene yoyi ndikutsimikizirani amene tabwera makampani alipo makampani 9 makatundu amene tabweretsa uyuyu ndi odalirika. Anena kale kunoti mukagwisa ntchito masola awawa amakhala mwina zaka zambiri mbiri. Ena mwina sana nkhuleponso zina za mawalante. Ali ndi mawalante ikaonongeka kanthawi kang'ono yaonongeka. Unyamula sola ija ndikupita kuno kuwauza wa kuti sola yaonongeka azakusinthira bwino bwino opanda osakuchaja ndi mwayi umene uu tisautaye. China chomwe ndinganenepo ndi chokuti pa nsonkhano panopa tanena zabwino zokha zokha. Ena tanena unoti tipeza ntchito amanena masola kampani onse 9 alembe anthu kunoko oti azigulisa tipeza ntchito. Koma project iliyonse ikamabwera pamabwera ndi mavuto. Project ino yomwe yabwereramu anena kale kuti amasola kampani aziyenda mmanyumba amalumikiza okha. Ikaonongeka usatenge kumasula kuti upange ndoti wachotsa walanti. Aitane ene akasola azakonze okha. Mavuto amene angabwere pasola yomwe ife tikuona ndi nkhaza za abambo. Nkhaza za mayi. Koma titaganiza mavuto angati amenewo tinakhazikisapo njira zothandiza kusovera mavuto ngati amenewo. One njira ina yomwe nakhazikitsa timati ma area grievance redress ma system amene timagwiritsa ntchito amenewa ali party A. Tikakhala ndi vuto lililonse la nkhaza tipite kumene koko akatithandize. Tikaona kunoti vuto lija silinasovedwe lavuta vuto lija tiyeni tipite pa district grievance redress system kwa DC kuliso komiti yonoti tikadandaule. Koma ngati kapeza kuti komiti ija sina sitikuthandizika ku ministry tindi project grievance system yomwe timagwirisa so ntchito imene yoyo berekaniso dandaulo lanu imene lolo tizati kuti zakuthandizani mu botiliso ndi line yomwe magwirisa ntchito ya ulele ya ku ministry 4280 ya ulele ka uli ndi TNM uli ndi Airtel zikomo.
Umuru ndumene tamalizira program yathu ya lero ya chionetsero cha zipangizo za sola. Lero tinali ku Lupachi kwati akafunzira mboma la Nkhotakhota. Amayendetsa mwambo umeneyu nda Matthews Chilambo Chirwa ndi a Raymond Sekeni. Amayendetsa project ya Ngwengwengwe ndi a Development Broadcasting Unit DBU nthambi ya MBC yomwe makonza ma program achitukuku. Mnani ndine Mercy Kayange Banda.
Unduna, ona zamphamvu ndi thandizo la ku World Bank. Kugwira ntchito yoonesetsa aliyense ali ndi magetsi. Projekiti kukuza kugwiritsa ntchito magetsi ya sola. Aliyense atakupeza ndi kugwiritsa ntchito zipangizo za sola. Pulani zipangizo za sola. chendi odalirira.